لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
E não vós desanimeis em perseguir, lutar contra o povo inimigo. Se vós sofreis, sabei que eles sofrem como vós sofreis. Porém, vós esperais de Alá o que eles não esperam. E Alá é omnisciente, sapientíssimo.